Ni filazantsara no soratan Jaona toko voalohany.
Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy niraan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona anambarany mazava, mba hinoan'ny olona rehetra no ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovany izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy, dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapony ny nofo, na ny sitrapony ny olona. Fanaterak'Andriamanitra.
Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe, izy ilay nolazaiko hoe, izay avy ao ariako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana hanampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanak'alahy tokana izay ao an-trantrany ray, izy no nanambara azy.
Ary izao no nambaran'i Jaona raha ny Jiosy naniraka mpisorona sy Levita avy tany Jerosalema ankany aminy mba hanontany azy hoe, iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nandahy fa hoe ny filazany, tsy izaho no Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe, ahoana ary, Eliva ianao? Fa hoy izy, tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe, tsy a. Dia hoy ireo taminy, izary ianao mba hitondranay valiny ho any amin'izay naniraka anay, lazainao iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izaho dia feo ny miantso mafy any anefitra hoe, ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova arak'izay no lazainy Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe, nao anary ianao no manao batisa raha tsy ianao ny Kristy na Eli na ilay mpaminany? Jaona namaly azy ka nanao hoe, izaho manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy aoriako, ary tsy mendrika hamany fehikapany aza. Izany zavatra izany dia natao tany Betani any an-dafin'ny Jordana izay nanaovan'ny Jaona batisa.
Noho ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy manatona azy Jaona ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe, misy lehilahy avy ao aoriako izay efa tonga eo alohako satria talohako izy. Ary izaho tsy nahalala azy. Fa mba haseho amin'ny Israely izy, izany no niaviako manao batisa amin'ny rano. Ary Jaona nanambaraka nanao hoe, izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra, tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Ary izaho tsy nahalala azy, fa izay nanirakay anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe, izay ho hitanao idina ny fanahy sy itoerany, dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra.
Nuni ampitso nininray dia nijanona Jaona sy ny mpianandro lahy. Ary nijeren'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra ro lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona no tadiavinareo? Ary hoy izy ro lahy taminy, Rabi, izay atao hoe radika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Ko dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. Andre rahalahiny Simona Petera no anankiray tamin'izy ro lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahy iny aloha, dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izahay izay atao hoe radika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, hianao no Simona zanak'i Jaona, hianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe radika Petera. Nony ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe, manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànany Andre sy Petera.
Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratany Mosesy tao amin'ny lalàna. Sy nosoratany mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, momba misy zavatsova avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahita Natanaela avy manatona azy, dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fontsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambany aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, mony nilazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona.